្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី15ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអង្គការចំនួន65ទទួលយកដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីជាបន្ទាន់បាក់អំណាចខ្មែរទាមទារឲ្យតុលាការចាត់ការលោកហ៊ុនសែននិងមនុស្ស3នាក់ទៀតរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងតំណាងសហគមន៍បឹងកក់ជាបន្ទាន់ដោយពួកគេហៅការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីថាបង្ហាញភាពអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរីឯការព័ត៌មាននេះដោយលោកពេជ្រចំរង
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15សីហានេះចំខួបមួយឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន65ស្ថាប័នបានចូលរួមទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់និងដោះលែងស្ត្រីសកម្មជនរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយពួកគេចាត់ទុកការបន្តឃុំខ្លួននោះថាធ្វើឡើងដោយគ្មានភស្តុតាងបង្កប់ដោយហេតុផលនយោបាយនិងមានភាពអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលខួបមួយឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីអ្នកភូមិបឹងកក់ប្រមាណ30នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានដាក់ញត្តិរបស់ពួកគេជាថ្មីទៅបណ្ដាស្ថានទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងស្ត្រីម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នើមរបស់ពិភពលោកមួយនេះមន្ត្រីស្ថានទូតមួយចំនួនដូចជាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្ថានទូតជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលយកញត្តិពីអ្នកបង្កក់ហើយសកម្មជនទាំងនោះក៏បន្តដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតផ្សេងទៀតដោយថានឹងដាក់ឲ្យបាន10កន្លែងការទៀមទីឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនេះគឺក្រោយពីសាលាធរកាលពីថ្ងៃទី8សីហាកន្លងទៅបានសម្រេចតម្កល់សាសក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលដោយផ្ដន់ទាទោសអ្នកស្រីទេវនីចំនួន2ឆ្នាំកន្លះក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាប្រាហឹង្សាលើក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនៅក្បែរផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2013តំណាងសហគមន៍បឹងកក់គឺអ្នកស្រីបៅសុភាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាប្រជាសហគមន៍បឹងកក់មានការឈឺចាប់និងអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរដោយថាស្ថាប័នកំពូលមួយនេះហាក់កំពុងអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2រវាងអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ
មានស្ថាប័នមួយដែលមិនឯករាជ្យតែជាស្ថាប័នដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋជាការបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះឈឺចុកចាប់ពីការរំលោភដីធ្លីហើយឈឺចុកចាប់ពីប្រព័ន្ធតុលាការទៀតអញ្ចឹងក៏បានធ្វើឲ្យកោចាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំដែលអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយភាពអយុត្តិធម៌ក្តីរំពឹងរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ទៅប្រាប់អង្គទូតនានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កន្លែងទាំងអស់
អ្នកនាំពាក្យសាលាអធោលោកទូចថារិតនៅតែរក្សាជំហរច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយថាតុលាការបានសម្រេចយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់និងពំធិតក្រមឥទ្ធិពលនយោបាយឡើយ
នេះតោគេកាត់ហើយទៅវងជាប្រកាសតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងនេះខ្ញុំពឹកខ្ញុំពេញហើយហ្នឹងគឺគ្មានទេការកាត់ក្តីណាទៅកាត់ក្តីក្រមឥទ្ធិពលនយោបាយអីមិនគឺកាត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីបើសិនជាបុគ្គលគាត់បើកប្រវត្តិបត់មើលព្រមតនដោយបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រមតនគាត់ត្រូវទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមានអ្នកណាមួយទៅកាត់មើលទៅតាមផ្លូវអន្តរាគមនយោបាយអីខ្ញុំដូចមិនដឹងដែរបងព្រួយខាងខ្ញុំនេះធ្វើតែការងារតាមបច្ចេកទេសតាមផ្លូវច្បាប់
អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ខណៈអ្នកស្រីចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាត់ហុកនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសអ្នកស្រីទេវនីដាក់ពន្ធនាគារ6ខែដោយចោទពីបទចេរប្រមាថនិងប្រឆាំងអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែតុលាការទើបតែកាត់ទោសសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះមួយករណីទៀតដោយដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះដោយចោទពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសលើក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញកាលពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
នារីការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅព្រឹកនេះបានទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរខណៈដែលលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជារយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងពេលជួបសកម្មជនសន្តោសនៅក្នុងពេលជួបសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានសម្ដែងទឹកមុខក្រៀមក្រំនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារចង្អៀតដោយមានផ្ទុកអ្នកទោស14នាក់នៅក្នុងមួយបន្ទប់នេះជាការឲ្យដឹងពីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកស្រីស្មីតទៅជួបសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលជាប់ពន្ធនាគារគឺកាលពីលើកមុនក៏លោកស្រីក៏បានទៅសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងនោះដែរដោយថាសម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៍ទៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយគឺមានការរឹតបន្តឹងជាងមុនតាំងពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាសត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យកែប្រែជាលើកទី2ដោយហាមទាន់ដិតមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយនេះជាការអះអាងរបស់សកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយពីបុគ្គលរូបនោះបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើ Facebook ជេរប្រមាថមេតបកម្ពុជាថាជាមេតបចោរនៅថ្ងៃនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកអំណាចខ្មែរទាមទារឲ្យតុលាការមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើបុគ្គលអ្នកនយោបាយ4រូបបន្ថែមទៀតដោយថាបានប្រមាថទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះមហាក្សត្ររីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកណាត់សុភី
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកអំណាចខ្មែរទាមទារឲ្យតុលាការចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើបុគ្គលអ្នកនយោបាយ4រូបបន្ថែមទៀតដោយលោកថាបានប្រមាថដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រដែលការស្នើឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រធានស្ដីទីគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខស្នាក់ការបកនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាថាប្រធានគណៈបកលោកគឺលោកសួនសរិរដ្ឋាមិនមានកំហុសរហូតដល់ចាប់ខ្លួននោះទេដោយលោកថានេះគ្រាន់តែនិយាយពីស្ថានភាពរបស់កងទ័ពដែលកំពុងជួបការលំបាកលោកសុភ័ណ្ឌបន្តថាការនិយាយរបស់មេបកលោកមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកថាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានពីសង្គ្រាមសម្រាប់ពលរដ្ឋលោកទាបាញ់និងលោកវងសោតប្រមាថវិពលរដ្ឋនិងលោកខំវិស្នាប្រមាថជាតិសាសន៍ទើបត្រូវបានតុលាការចាត់ការ
ករណីលោកវងសោតប្រមាថប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាយក្បាលនឹងគល់ឫស្សីលោកទាបាញ់ប្រមាថប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាយបាក់ធ្មេញប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋតបាករណីលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងប្រមាថប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើចាញ់មានសង្គ្រាមណែអ្នកដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងអ្នកណាគេទេលោកខំវិស្នាទៅចាប់ទៅហេតុអីបានជាមិនបងចាប់នេះជាសំណួរឲ្យលោកខឹមរសនាឆ្លើយបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ហើយលោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាឬក៏ចំណាត់ការតឡាការដូចគ្នាបរិយាអញ្ញានេះដែលមានយុទ្ធាធិការបញ្ជាដោយផ្ទាល់ចាប់ឬខ្វាត់ខ្លួនតាណាម្នាក់មិនព្រមទៅចាប់ទៅខ្វាត់ទៅអ្នកដែលប៉ះពាល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រតែផ្ទុយទៅវិញហេតុអីបានមិនធ្វើហេតុអីបានជាមកធ្វើចំណាត់ការលើលោកសួនសេរីរដ្ឋា
ភ្លាមភ្លាម VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានទេគណៈនៅព្រឹកនេះព្រះរាជអាជ្ញាលោកសៀងសុកនិងក្រឡាបញ្ជីបានចុះទៅទីស្នាក់ការគណៈបកអំណាចខ្មែរនៅខណ្ឌទួលគោកដើម្បីស្រាវជ្រាវរកវត្ថុតាមបន្ថែមពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងលោកសួនសេរីរដ្ឋាចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនលោកទាបាញ់និងលោកវងសោតមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងនោះទេដោយលោកថាគ្រាន់តែជាការក្រានរំលឹកកុំឲ្យមានអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2018តែប៉ុណ្ណោះ
នឹងមិនមែនជារឿងគម្រាមទេសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍គឺថាក្នុងករណីដែលមានការតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដូចដែលមានច្បាប់ចែងអញ្ចឹងគឺថាច្បាប់គណៈបកនយោបាយមានណាតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតអ្នកនោះត្រូវបាត់បង់អាសនៈហើយណាគឺថាឆ្នាំ2018តែគណៈតវ៉ាចងៀងចងាងពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតអានឹងត្រូវរំលាយចោលក៏មានត្រូវបង្ក្រាមអានឹងវារឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងមិនអាចបដិបដោយទុកឲ្យសភាពការដូចឆ្នាំ2013ដែលមានទៅអនាគតបតីក្នុងការតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបាននៅឆ្នាំ2018នេះទៀតទេ
លោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងទៀតថាករណីលោកសួនសេរីរដ្ឋាលោកថាទុកឲ្យតុលាការចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយថាគណៈបកប្រជាជនមិនមានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់តុលាការនោះទេលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាក្រោយពេលដែលរីកគុណករណីបញ្ជូនទ័ពទៅព្រំដែនព្រមបណ្ដាញទ័ពឡាវចេញពីទឹកដីកម្ពុជាថាអាចធ្វើឲ្យកងទ័ពរងគ្រោះចំណែកអ្នកទទួលផលគឺមន្ត្រីថ្នាក់លើខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70រាជធានីភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
មេបញ្ជាការព្រំដែនគោកនៅស្រុកស្រៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដឹងថាមន្ត្រីការពារព្រំដែនម្នាក់ស្លាប់ខណៈចុះបំពេញបេសកកម្មការពារបូរណភាពទឹកដីមេបញ្ជាការវរសេនាទូចការពារព្រំដែនគោកលេខ701លោកសុនបានមានប្រសាសន៍ថាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី15ខែសីហានេះថាអនុសេនីយ៍ត្រីប៊ុនងឿនប៊ុននឿននឿងបានស្លាប់ខណៈជិះទូកម្នាក់ឯងទំនងបុកថ្មបណ្ដាលឲ្យលិចស្ថិតនៅក្នុងចំណុចអូអាឡៃកោះឫស្សីឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2017ខណៈដែលគាត់ចូលបំពេញបេសកកម្មការងារត្រៀមបណ្ដេញកងទ័ពឡាវចេញពីទឹកដីកម្ពុជាគួររំលឹកថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពចេញពីក្រុងតាខ្មៅឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនជាមួយឡាវក្រោយពីលោកបានប្រមានវាយបណ្ដេញទ័ពឡាវចេញពីទឹកដីនៅព្រំដែនសកម្មភាពបញ្ជូនទ័ពនៅព្រំដែននេះត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនគ្រប់គ្រងនិងបានសរសើរថាមានភាពក្លាហានការពារបូរណភាពទឹកដីប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះទៀតថាជាឆាកល្ខោនរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខតែទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពីការបញ្ជូនទ័ពទៅដល់គោលដៅកងទ័ពឡាវបានដកទ័ពចេញទៅស្រុកកំណត់វិញប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់កម្ពុជាម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជិះទូកចុះការពារទឹកដីបលូនស្រាប់ជីទីមេត្រីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តក្រចេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលពន្យាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់គណៈមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសម័យសន្យាចុះដោះស្រាយនៅដើមខែក្រោយនេះរីកាបន្ថែមដោយលោកខុតសុគន្ធ
ពលរដ្ឋប្រមាណ20នាក់តំណាងឲ្យអ្នកភូមិមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន UBE Development ក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះឡើងមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាមុខក្រសួងដែនដីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជំរុញទៅក្រសួងពន្យាការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគេលោកភៀនសុភាពដែលអះអាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋ5អ្នកសាព័ត៌មានថាអ្នកភូមិ42គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន UBE Development ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះជុំវិញដីទំហំជាង3000ហិកតាលោកបន្តថាកន្លងមកពលរដ្ឋលោករកិច្ចអន្តរាគមពីអាញាធូខេននិងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយទេហើយថាពេលពួកគេតវ៉ាតែងតែរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចការពារក្រុមហ៊ុន
ខាងស្រុកខាងខេត្តយើងដាក់កម្លាំងទៅដើម្បីហាមជីវរដ្ឋកុំឲ្យចូលចាស់ដើមចាស់ចង្ការកុំឲ្យចូលដល់ថ្នាក់មានប្រមាថបោះសង្ហានចូលគេចាប់ដាក់គុកហានចូលទៅធ្វើគេគំរាមចឹងខាង PM ហាងឯងសមត្ថកិច្ចគេដែរអាញាធរជីវរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដំបូងអស់ហ្នឹងគឺ82ប្រសាទហើយគេដោះស្រាយពីមកអ្នកខ្លះទៅគេអស់សង្ឃឹមទៅគេបោះបង់ចោលទៅនៅសល់67ប្រសាទដល់ពេលនៅសល់67ប្រសាទទៅគេដោះឲ្យបណ្ដាអស់23ប្រសាទនៅសល់40ប្រសា
ទពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីគង់ស្ថានីនិយាយថាគ្រូសាគាត់បានទៅរស់នៅនឹងបង្កបង្កើនផលលើដីមានទំនាស់នោះតាំងពីឆ្នាំ1997មកម្ល៉េះដោយបានកាន់កាប់ដីទំហំ5ហិកតាអ្នកស្រីបន្តថាចាប់តាំងពីមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រូសាអ្នកស្រីមិនបានបង្កបង្កើនផលលើដីនោះឡើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រូសាទីផង
ពួកខ្ញុំខានធ្វើ8ឆ្នាំហើយតាំងពីគេយកមកហូបបបាក់ចាប់ពាក់លុយគេក៏ចាប់ពាក់គ្មានស្រែគ្មានចំការធ្វើសັບបែបយ៉ាងគឺបបាក់ជីវភាពដុនដាបណាស់បានព្រឹកខ្វះងាយបានងាយខ្វះព្រឹក
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកហេងរ៉ាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅតំណាងប្រជាពលរដ្ឋថាក្រសួងនឹងចុះដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
ថាជួយគេមិនយ៉ាងហើយ23គេដោះរួយឲ្យនៅសល់ប្រហែលគេនៅតែដោះ
ចង់កូនចៅជាជនធំរួមនៅធំហើយ
តែយ៉ាងណាក្រមពលរដ្ឋអះអាងថាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់អ្នកភូមិទេពួកគេនឹងនាំគ្នាឡើងមកតវ៉ាដល់ក្រសួងជាថ្មីទៀតខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
បាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018ខាងមុខមានជាង1លានអ្នកដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះនៅឡើយគណៈដែលការធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែក្រោយថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកស៊ីកប៊ុនហុកមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃទី1កញ្ញាខាងមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីលោកបានបញ្ជាក់ថានាដើមនៃឆ្នាំ2018ខាងមុខមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន 1,412,149 នាក់ដែលត្រូវចុះឈ្មោះថ្មីបន្ថែមលើចំនួនឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឆ្នាំ2016ដែលមាន 7,865,033 នាក់អគ្គលេខាធិការកោជបលោកទេពនីថាបានបន្ថែមថាទិន្នន័យនេះនឹងជួយសម្រួលទៅដល់កោជបក្នុងការរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតក៏ដូចជាសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាប់ផ្ដើមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានរយៈពេល70ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះគណៈដឹកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018បាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងពីការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកអ្នករាយការណ៍រូបនោះសន្យាថានឹងយកបញ្ហានេះពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរកដំណោះស្រាយរាយការណ៍បន្តដោយកញ្ញាថាញ់ច័ន្ទសុធិរី
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិសន្យាថានឹងជួយតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យបានដិតដល់ជាងពេលកន្លងមកគណៈមេដឹកនាំបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពតានតឹងនៃនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានជួបពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាម្សិលមិញនៅក្នុងជំនួបប្រជុំនោះលោកកឹមសុខាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបរិយាកាសនយោបាយមុនពេលបោះឆ្នោតដោយលោកសង្កេតឃើញថាមានការប្រមានពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាញឹកញាប់និងមានភាពលំអៀងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសនៅលើប្រព័ន្ធតុលាការលោកបានស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោកយឹមសុវណ្ណបានលើកឡើងថាខាងអង្គការសហប្រជាជាតិសន្យាថានឹងជួយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើបញ្ហានេះលោកថាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះសន្យាយកក្តីបារម្ភរបស់បកប្រឆាំងទៅពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយថានឹងរាយការណ៍បញ្ហានេះទៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយ
បាទថាគាត់នឹងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនេះឲ្យបានដិតដល់ជាងទីណាណាទាំងអស់ហើយទី2គាត់ជួបពាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាខាងតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងកោជបដើម្បីលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិហើយទី3គាត់នឹងរីការជូនទៅតំណាងអង្គការសង្គមជាតិនៅទីក្រុងសៀមរាបក៏ដូចជានឹងជំរាបជូននៅមហាសន្និបាតរីការជូនទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសង្គមជាតិ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់បកប្រឆាំងគឺជារឿងខុសពីការពិតដោយថាគណៈបកប្រឆាំងចូលចិត្តបង្កឲ្យមានតែបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់លោកថាបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានករណីគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សឬលំអៀងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការឡើយ
ខ្ញុំមកថាការនិយាយរបស់អនុកម្មសខាវាក្រំនៅជាសុខអារម្មណ៍នៅជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរឿងអីក៏ដោយគឺមិនចេះត្រូវគាត់ក៏រឿងអត់មានគាត់បកកើតអត់មានរឿងមានតូចគាត់បកកើតអត់រឿងធំអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានការគៀបសង្កត់មានការបិទបៀតមានការអីលើបញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអត់ហើយក៏គ្មានការយាយីអីចំពោះគណៈបកប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដែរគឺអត់មានអីទេមិនគួរគាត់មានការព្រួយបារម្ភនៅឆ្នោតទេ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី6នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺនៅមិនសល់មួយឆ្នាំទៀតនោះទេគណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលមួយចំនួនលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយហាក់កាន់តែមានភាពតានតឹងដោយសារមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងបកផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទផ្សេងផ្សេងពីគ្នានាងខ្ញុំថាញ់ច័ន្ទសុធារី VOD ភ្នំពេញ
បាទក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះសម្លេងគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានជាង3,500,000រាយបកប្រឆាំងវិញទទួលបានជាង3,500,000សម្លេងឆ្នោតប្រកាសគ្នានេះអ្នកសង្កេត អ្នកសង្កេតការឃើញថាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រសាគម្រាមជាញឹកញាប់ដល់អ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងរួមទាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរក្រៅពីនេះប្រធានគណៈបកតូចៗមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទចោទផ្សេងៗគ្នាករណីនេះអ្នកវិភាគយល់ថាគណៈបកងាររងគ្រោះកំពុងបង្ខំឲ្យដើរលើផ្លូវតូចចង្អៀតតទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយលោកញឹមសុខុន
អ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាប់មើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាគណៈបកមិនកាន់អំណាចកំពុងតែរងសម្ពាធនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ក្រោមអំណាចច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើធ្វើវិសោធនកម្មជាលើកទី2ក្រោយពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយចូលជាធរមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសដករូបលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាចាប់ដៃគ្នាចេញពីស្លាកគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមុំសំណងដូដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការផងនោះបានប្រកាសលាលែងចំណែងប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិលោកញឹកបញ្ឆៃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទពីរឿងគ្រឿងញៀនចំណែកឯប្រធានគណៈបកអំណាចផ្នែកលោកស៊ូនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូចគ្នាចោទថាប្រមាថមើលងាយកងទ័ពករណីនេះអ្នកឯកទេសវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលបានលើកឡើងថាច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីនិងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកជាបន្តបន្ទាប់នេះលោកវិភាគថាអាចជាកត្តារារាំងដល់គណៈបកតូចៗមួយចំនួនឲ្យពិបាកដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បើគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស
់ខ្ញុំយល់ថាច្រកសម្រាប់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់លើកលែងតែគណៈបកដែលមានលទ្ធភាពធំណាមានអំណាចធំខ្ញុំយល់ថាវាអាចជាច្រកមួយចម្រៀតមែនទែនហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកតូចៗនោះលោកអាចរឹងមាំដូចខ្លួនឯងបានលោកប្រយ័ត្នប្រយែងតាំងពីក្រោយច្បាប់តាំងពីការប្រតិសារទាំងការរួមចំណែករបស់គាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបុគ្គលិកគាត់ទាំងក្នុងបានខ្ញុំឃើញថាអាចនៅមានឱកាសក្នុងការបន្តបេសកកម្មនិងការរួមចំណែកក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងឆ្នាំ2018ទៀតដូចថានៅក្នុងយើងមើលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងរយៈកន្លងមកនេះគឺមានសម្ពាធច្រើនដែលសម្ពាធទាំងអស់នោះអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែរទៅដល់គណៈបកតូចតូចដែរ
លោកច័ន្ទវិបុលវិភាកទៀតថាចំណាត់ការនេះអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយឈានទៅចាត់វិធានការគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេដែរបើគណៈបកនេះធ្វេសប្រហែសគណៈដែលបកកាន់អំណាចបារម្ភពីសម្លេងឆ្នោតឈ្នះដាច់នៅឆ្នាំ2018ដោយអាណត្តិមុន
ទីមួយយើងមើលឃើញអំពីការកើនឡើងនៃតុល្យភាពអំណាចរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរហើយយើងឃើញថាការគម្រាមកំហែងទៅកាន់គណៈបកធំធំក៏កើតមានអញ្ចឹងតែខ្លះមិនអាចធ្វើការរត់បន្ទឹងឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកធំបានអញ្ចឹងចាប់ដើមធ្វើពីគណៈបកតូចដែលមានការឆោតវែងដើម្បីយកឱកាសនឹងជាកត្តាគម្រាមបន្ថែមទៀតទៅគណៈបកធំផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការភ័យខ្លាចអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ហើយទី3ទៀតគឺឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នេះគឺមានហេតុផលសំស្របគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញអំពីយើងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយដើម្បីធានាទៅដល់ការបន្តបេសកកម្មរបស់គណៈបកទុយទុយនោះ
មន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៅអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំប្រែលលោកយុនសិទ្ធិរាបានលើកឡើងថាសារគម្រាមរបស់អ្នកនយោបាយការប្រើវិធីនៃការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាការគម្រាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតការចាប់ខ្លួនលោកញឹកបញ្ឆៃនិងចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាលោកថាជាការប្រួយបារម្ភមួយដល់ការប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតដោយស្មារតីនៅឆ្នាំក្រោយនេះ
ឃើញថាបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនេះអាចដូចជាចាប់ផ្ដើមល្អកជាមួយនឹងរូបភាពមួយចំនួនកន្លងមកនេះជាពិសេសរូបភាពនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបញ្ញត្តិបាយនេះ
លោកយឿងសុធិរាដឹងដែរថាបើទោះបីជាពីនេះមិនដឹងថានឹងមានបន្ទប់ស្ថានភាពទៀតឬក៏អត់ក្តីតែលោកថាខំហ្វ្រែលនៅតែមានផែនការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដោយថាដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយចំនួននយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកមដិតមាសនេះវិភាគថាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនច្រើនទៀតរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតបើគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នគណៈដែលបកការអំណាចមិនទាន់ប្រកាសថាខ្លួននឹងឈ្នះនៅឆ្នាំ2018ដោយអាណត្តិមុនមុននោះ ក៏ប៉ុន្តែលោកមានីបានវិភាគទៀតថាសារគម្រាមវិធានការបង្ក្រាបនិងការប្រើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសទៅចាត់វិធានការអ្នកដែលងាយរងគ្រោះទាំងផ្លិចកឹតពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនោះលោកវិភាគថា
ពេលខ្លះអាចជាឱកាសល្អរបស់គណៈបកមិនកាន់អំណាចទៅវិញទីគណៈបកនៅកាន់អំណាចនោះក៏ចឹងដែរគឺការបើសិនជាធ្វើហើយយើងអាចបានគ្រប់គ្រងអាចបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាលើក្នុងវិធានការនិមួយៗដែលចេញមកគឺថាវាអាចខ្លាយទៅជាវិធានការមួយដែលត្រូវបានគេមិនឃើញថាជាវិធានការដែលធ្វើអត្តឈិតខ្លួនឯងជាជាងបានទទួលនៅតាមក្រុមប្រធានទីតែថាតែវិធានការដែលវាធ្វើគឺថាវាអាច
រយយើខោតកិត្តិយសរបស់គណៈបកឬក៏ខោតកិត្តិយសរបស់គណៈបកទូជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគអះអាងផ្សេងគ្នាពីចំនួនគណៈបកតូចៗដែលថានឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំ2018ដោយអ្នកខ្លះថាចំនួនគណៈបកនឹងថយចុះដោយសារតែពួកគេបារម្ភថាការប្រកួតប្រជែងអាចនឹងគ្មានតម្លាភាពនិងខ្លះទៀតត្រូវបានរំលាយមុនការបោះឆ្នោតមកដល់តែអ្នកវិភាគខ្លះទៀតលើកឡើងថាចំនួនគណៈបកនឹង កើនឡើងលើសពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដោយថាគណៈបកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដោយវិជ្ជមានពួកគេនឹងនៅតែបន្តចូលរួមដោយមិនខ្លាចការគំរាមឬយុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យនោះទីខ្ញុំសុខនវីអូឌីភ្នំពេញ
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះបានស្ដាប់បទយកការមួយស្ដីពីកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លី
វីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសូចិត្តឧត្តមបាទលោកនៅនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានតកតងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានដាក់កម្រិតទៅលើមន្ត្រីកម្ពូលរបស់ប្រទេសនេះដោយសម្ដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយបញ្ជិះវប្បធម៌បកពួកនិយមនិងរស់នៅក្នុងរបៀបត្បិតត្បៀតនេះដោយយោងតាម Secretary ការរបស់រយទ័រដែលផ្អែកទៅតាមវេបសាយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលទទួលបានការឯកភាពពីមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនាពេលថ្មីៗនេះចាប់តាំងពីក្រមអភិរក្សនិយម ទទួលបានអំណាចកាន់តែធំធេងកាលពីឆ្នាំមុនករណីចោទប្រកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះបានជំរុញឲ្យមានក្តីបារម្ភពីអន្តរជាតិនៅក្នុងខែនេះក្រោយពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចោទវៀតណាមថាបានលួចចាប់ពង្រត់អតីតមន្ត្រីម្នាក់ពីទីក្រុងបេឡាំងដែលមន្ត្រីនោះស្ថិតនៅក្រោមការស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរវៀតណាម ជុំវិញការចោទថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់លុយនៅក្រុមហ៊ុនមួយរបស់រដ្ឋសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ត្រូវតែបង្ហាញថាមិនមែនជាជនពុករលួយឬឱកាសនិយមនោះទេហើយជាអ្នកប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាលោកត្រីងសុនត្រាញ់ជាអតីតមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនប្រេងភេត្រូវៀតណាមត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីទីក្រុងបេឡាំង លោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទថាទទួលខុសត្រូវលើការខាត់បង់ប្រាក់ប្រហែល 150 លានដុល្លារនៅអំឡុងពេលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋមួយនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលដែលមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក្រុងទៅទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះ មេដឹកនាំយោធាថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ្រាក្រុងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានអាមេរិកនៅខែតុលាខាងមុខនេះនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់រយទ័រដែលបានដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដនប្រមូតវិន័យក្នុងគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខនឹងត្រូវបានលើកយកទៅជជែកនៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ បតាមរយទ័រនេះគឺជាសញ្ញាថ្មីបំផុតនៃទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅរវាងក្រុងបាងកកនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថៃបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសថៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rick Tillerson កាលពីសប្តាហ៍មុននេះអាចក៏សម្គាល់បានថានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ច កកម្រិតខ្ពស់បំផុតពីសំណាក់មន្ត្រីអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីពួកយោធាឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តនៃវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េជុំវិញបញ្ហាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកឈីម៉ាទីសបានព្រមាននៅថ្ងៃនេះថាការវាយប្រហារពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងអាមេរិកអាចបង្កទៅជាសង្គ្រាមយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាគ្មានទេសង្គ្រាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េប្រសិនបើគ្មានការឯកភាពពីក្រុងសេអ៊ូលទេនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងគូសវាសផែនការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលចំនួន4គ្រាប់ដែលនឹងបាញ់សម្ដៅទៅកោះគួមប៉ុន្តែនឹងផ្ទុះនៅលើសមុទ្រមិនវាយប្រហារដែនដីកោះដ៏តូចរបស់អាមេរិកនោះទេ
បាត់យកការ
ជីវិតកម្មករគឺការតស៊ូកម្មករខំប្រឹងធ្វើការរាល់ថ្ងៃជាពិសេសកម្មកររេនីរោងចក្រក្នុងចំណោមកម្មកររាប់សិបម៉ឺននាក់ដែលបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌនិងបរិយាកាសមួយមានកម្រិតនិងប្រកបដោយកង្វល់កង្វល់ឬក្តីបារម្ភរបស់កម្មករគឺកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីបាទសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបរៀងដោយលោកហ៊ូតវុទ្ធី
ជីវិតកម្មករគឺការតស៊ូ
ដើរតម្រង់ទៅបន្ទប់ជួលក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនៅម៉ោងសម្រាកស្ត្រីរៀងទៀបមួមកពីខេត្តតាកែវប្រាប់ថាធ្វើការនៅរោងចក្រដែលមានចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញ7ឆ្នាំហើយដោយប្រើកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីកញ្ញាសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រកញ្ញាថារៀងរាល់6ខែគេហៅទៅសញ្ញេម្ដងកញ្ញាមិនពេញចិត្តនឹងកិច្ចសន្យាបែបនេះទេដោយថាចាញ់ប្រៀបគេនឹងខ្លាចគេបញ្ឈប់ពីការងារ
ពេលគេឲ្យយើងធ្វើអីយើងត្រូវធ្វើនៅគេឲ្យយើងខែមកយើងត្រូវខែមកព្រោះអីយើងខ្លាចគេមិនសារយល់ហើយឥឡូវចាញ់ច្បាប់ថ្មីមួយទៀតមានតារាងវាតម្លៃហ្នឹងមកកាលណាយើងធ្លាក់បន្ទុក3ទៅ4ខែគេដកយើងចោលបើបន្ទុកយើងធ្លាក់មួយខែឬ2ខែគេហៅយើងទៅពលមានឬក៏ទៅណែម្ដងខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់បន្ទូកហ្នឹងឈឺខ្ញុំបើជាខ្ញុំមកបន្ទូកធ្លាក់ទៅទៅគេហៅទៅអូពីតែអត់ពលមានទេគាត់តែហៅយើងទៅប្រាប់ខ្ញុំឲ្យយើងហ្នឹងតមកចិនទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាកម្មការរិទ្ធនេះដែលលែងហ៊ានតវ៉ារូបនេះសំណុំពរចង់បានកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងព្រោះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយថាអាចមានសិទ្ធិប្រកែកចំពោះការងារដែលខ្លួនមិនចង់ធ្វើបានវិលមកតំបន់រោងចក្រក្រវ៉ាត់ក្រុងចាស់ម្ដុំសង្កាត់ទឹកថ្លាឯនេះវិញកម្មការិនីរាប់ពាន់នាក់កំពុងសម្រុកដើរចេញពីរោងចក្រនៅវេលាល្ងាចកម្មករខ្លះដើរទិញម្ហូបដែលមានដាក់លក់នៅមុខរោងចក្រកម្មករខ្លះទៀតប្រញាប់ប្រញាល់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់ជួលវិញថ្មីត្បិតតែមានភ្លៀងធ្លាក់ដល់កន្លែងនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែម៉ោង4ល្ងាចទៅហើយអាកាសធាតុនៅទីនេះនៅតែក្តៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាឆែមផល្លាពាក់អាវពីរជាន់ក្រាស់ក្រាស់អាវខាងក្រាស់ដៃវែងពណ៌លឿងផល្លាជាអ្នករស់នៅភ្នំពេញធ្វើការរោងចក្រតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះផល្លាថាធ្វើការរោងចក្រដោយសារមិនសូវមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយបារម្ភចំពោះកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល6ខែរបស់ខ្លួន
មិនសូវជាល្អប្រហែលទេសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងព្រោះថាវារយៈពេលខ្លីគឺធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងដោយថាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះកងត្រារបស់ខ្លួនឯងព្រួយបារម្ភដោយថាយើងខ្លាចយើងពេលដែលយើងធ្វើការអីទៅយើងមានវិវាទនៅក្នុងកន្លែងការងារអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេមិនបន្តកិច្ចសន្យាឲ្យយើងបារម្ភអារឿងកិច្ចសន្យាគេប្រជុំនឹងហើយគេថាយើងវាពិបាកទៅរកការងារធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាបើសិនមកជាយើងមានកិច្ចសន្យាវែងទៅយើងក៏មានលុយ 5% នឹងបានច្រើនសម្រាប់គ្រប់គងគ្រួសារដែរ
ពាក់អាវខៅប៊យដៃវែងទឹកមុខស្ងួតទំនងជាអស់កម្លាំងមកធ្វើការងាររោងចក្រស្បែកជើងជាមួយឆ្នាំហើយជាមួយកិច្ចសន្យាមួយខែម្ដងកញ្ញាប៊ុនរ៉ៃមកពីខេត្តតាកែវមិនហ៊ានទាំងនិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងផងគិតតែពីខំធ្វើការដោយខ្លាចគេបញ្ឈប់ព្រោះកិច្ចសន្យាខ្លីពេក
ខ្លាចតែគេដកចេញព្រោះខ្ញុំមកខែតការម្ដង
មកខែតការម្ដង
ចា
៎បើនេះថាម៉េចតការហ្នឹងបង
កិច្ចសន្យាខ្លីខ្ញុំបែរធ្វើការមិនហ៊ានឈប់ឈឺមិនដល់ក៏ប្រមោ ធ្វើការវាគឺចង់ដកយើងឯណាក៏បានអញ្ចឹងយើងអត់ពេញចិត្តតែគេឈប់អត់មានលុយទេគេអ្នកចាស់គេឈប់គេបានលុយខ្ញុំថ្មីអញ្ចឹងតែគេឈប់អត់បានតែលុយប្រាក់ខែ
លៀបសក់ពណ៌ទងដែងចិញ្ចើមផ្លុំតុបតែងកាយបែបយុវវ័យអ្នកស្រីមិនវិចអាយុ52ឆ្នាំធ្វើការរោងចក្រផ្នែកតុកកាត់7ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីមិនវិចមានកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល6ខែម្ដងហើយថាក្រនបើជាងអ្នកកិច្ចសន្យា1ខែនិង3ខែអាចសុំច្បាប់សម្រាប់បានមិនតឹងតែងទេតែអ្នកស្រីភ័យតែម្យ៉ាងគត់គឺខ្លាចគេបិទរោងចក្រ
ការបារម្ភគឺសំខាន់បំផុតគឺខ្លាចតែរោងចក្រនឹងបិទទៅបាត់បង់ការងារគ្មានការងារធ្វើហើយខ្ញុំនេះដោយថាអាយុកាន់តែច្រើនទៅពេលដោយថារោងចក្រនឹងបាត់អីចឹងទៅខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើមានតែទៅស្រុកកំណើតវិញអត់មានការងារធ្វើបារម្ភហើយមានតែមើលចៅហើយ
កំពុងដើរកាន់ថងម្ហូបរូបរាងស្គមតែស្វាហាប់អ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំអាយុ21ឆ្នាំបានចាក់ចេញពីការងារស្រែចម្ការជាមួយឪពុកម្ដាយមកធ្វើការងាររោងចក្រនៅភ្នំពេញជាង1ឆ្នាំហើយផ្នែកបើកអីវ៉ាន់កញ្ញាលើកឯងមានកិច្ចសន្យាការងារ3ខែម្ដងកញ្ញាថាគេដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យតិចតួចនិងទទួលបានប្រាក់ខែជិត200ដុល្លារបើធ្វើការថែមម៉ោងលើកឯងថាពេញចិត្តនឹងលក្ខខណ្ឌនេះហើយមិនមានសំណូមពរអ្វីទេ
និយាយទៅខ្ញុំអត់មានខ្លាចអីឬអីការងារហ្នឹងសម្រាប់អ្នកយើងមកថែដោយថាអ្នកខ្លះគេឈប់ពីការងារច្រើនអញ្ចឹងខ្លះទៅក្រុមហ៊ុនគេពេញចិត្តអញ្ចឹងគេវាឈប់ចោលបាក់ខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំក៏ដែរឈប់ផងចាំខ្ញុំអត់ខ្លាចទេ
បើទោះជាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំសហជីពស្ដីពីការចរចាអនុសញ្ញារួមនៅថ្នាក់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក៏ដោយលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនៅតែឆ្លៀតម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់ក្នុងសន្តាគារមួយប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់កម្មករដល់នាយកព័ត៌មាន VOD ថានៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានកិច្ចសន្យាការងារពីរប្រភេទគឺកិច្ចសន្យាដែលមានថេរវេលាកំណត់និងកិច្ចសន្យាមិនជាក់លាក់ឬកិច្ចសន្យាខ្លីហើយកិច្ចសន្យាខ្លីនេះកំពុងតែរីកសាយភាយស្ទើរទូទាំងប្រទេសព្រោះងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងការងារលោកថាបញ្ហាស្ត្រីនៅពេលមានផ្ទៃពោះក្រុមហ៊ុនខ្លះបញ្ចប់នៅពេលដល់កុងត្រាលោកបន្តថែមថាក្រុមហ៊ុនខ្លះប្រើប្រភេទកិច្ចសន្យាខ្លី3ឬ6ខែម្ដងប៉ុន្តែដល់គម្រប់រយៈពេល2ឆ្នាំគេឲ្យកម្មករនិយោជិតឈប់សម្រាកមួយសប្ដាហ៍រួចហៅកម្មករចូលធ្វើការវិញប្រើកិច្ចសន្យាថ្មីដោយមិនគិតពីអតីតភាពការងារ
បាទអញ្ចឹងឯងយើងមើលឃើញថាការដែលប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីនេះយើងឃើញថាពីគណៈយុជគាត់មានឱកាសច្រើននៅក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្មករក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបង្កើតសហជីពចងក្រងសហជីពក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការតវ៉ាឬក៏សិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទារលក្ខខណ្ឌការងាររួមទាំងសិទ្ធិមួយទៀតនោះគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបាទកាលណាបើគាត់ហ៊ានតតាំងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងប្រធានផ្នែកដឹកជញ្ជូនបរទេសកម្មករហ្នឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការទីបញ្ចប់កុងត្រានៅពេលដែលគាត់ដល់អាណត្តិគាត់បាទ
លោកប៉ាស៊ីណាបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើសិនជាកម្មករយល់ច្បាស់ពីកិច្ចសន្យាការងារកម្មករនឹងជ្រើសរើសយកកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងព្រោះកក់ក្ដៅជាងលោកបានកត់សម្គាល់ពីប្រភេទរោងចក្រដែលម៉ៅការហើយដែលមិនស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃច្បាប់ទេអ្នកសកម្មការងារសហជីពកម្មករជាង10ឆ្នាំរូបនេះនៅតែចូលរួមជជែកជំរុញឲ្យគិតគូរពីកង្វល់របស់កម្មករតកតោនឹងកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីបើទោះជាមិនទាន់មានការវិវត្តបានផ្លែផ្កាក៏ដោយ
ខ្ញុំរំពឹងថាវានឹងមានដោយសារតែថ្មីៗនេះភាគីសហជីពបាននឹងកំពុងតែបង្កើតនៅក្រមចរចាអនុសញ្ញារួមថ្នាក់វិស័យហើយក្នុងនោះក៏មានការសម្របសម្រួលដោយអង្គការ ILO បាទជាមួយនឹងទីគីយើងដើរតួក្នុងការចរចាជាមួយនឹងតំណាងទីគីនយោជកជីម៉ាហើយខ្ញុំក្នុងនោះក៏យើងនឹងលើកយកភាគីខាងតំណាងសហជីពនឹងលើកយកកិច្ចអនុញ្ញាតការថាប្រភេទកុងត្រាខ្លីនេះដែរនៅក្នុងប្រធានបទនៃការពិភាក្សាដែរដូច្នេះខ្ញុំរំពឹងថាបញ្ហាទាំងអស់នឹងត្រូវបានវិវត្តនៅក្នុងរោគភាពល្អប្រសើរធ្វើរបៀបណាក៏ដោយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារទៅដល់កម្មករនិយោជិតបាទខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានការវិវត្តដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំហួតវិធី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មានដូចតទៅបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទទួលយកអាជ្ញាធរដោះលែងតំណាងសហគមន៍បង្កក់ជាបន្ទាន់ដោយពួកគេហៅការបន្តខំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីថាបង្ហាញភាពអយុត្តិធម៌និងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនារីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅព្រឹងនេះបានទៅសួរសាកសួរសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅព្រៃសរខណៈដែលលោកស្រីរូណាស្មីតបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជារយៈពេល10ថ្ងៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយពីបកគលរំនោះបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើ Facebook ជេរប្រមាថមេតបកម្ពុជាថាជាមេតបចោលនៅថ្ងៃនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកអំណាចខ្មែរទាមទារឲ្យតុលាការមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើបកគលអ្នកនយោបាយ4រូបបន្ថែមទៀតដោយថាបានប្រមាថទៅដល់ប្រជាជននិងព្រះមហាក្សត្របាទលោកនេនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនេនអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអគុណសូមជម្រាបលា